Poštovani moji gledatelji i slušatelji, još jedan podcast u nizu mojih samostalnih podcasta koje ću raditi na temu stoičke filozofije u drevnoj Grčkoj i u Rimskom carstvu. Prvi dio smo naravno posvetili utemeljitelju filozofije Zenonu, koji je bio jako veoma specifičan lik. Pričali smo o onome njegovom brodolomu, odlasku knjižaru i tako dalje. I naravno on je bio prvi izbor zato što krećemo hronološki, znači od samog začetnika i idemo dalje. I u serijalu od za sad planirane 4 epizode, u drugoj epizodi pričamo o Epiktetu. Zašto sam njega uzeo drugog po tom redoslijedu? Zato što eto nekako je on Grk kao Zenon, pa ćemo prvo pričati o dva Grka, pa onda ćemo preći na dva Rimljanina. Ali ono što isto moram napomenuti da između Zenona i Epikteta postoji vremenski period od otprilike 400 godina. Znači, Zenon je radio i stvarao u četvrtom stoljeću prije nove ere, a Epiktet o kojem ćemo danas pričati je rođen u prvom stoljeću nove ere. Znači, postoji taj neki period od 400 godina koji ćemo preskočiti. A razlog je tome što filozofi koji su bili i stvarali u tom međuvremenu jednostavno nisu bilo ovoliko zanimljivi. Nije da ih nije bilo, bilo ih je dosta. Međutim, to je stariji period, pa onda dosta njih čujemo čisto kroz neke citate, nemamo od velikog broja njih, nemamo ništa što je direktno ostalo iza njih. Plus, nisu imali neki sad zanimljiv život da su doživljavali brodolome kao što je Zenon i slično, jednostavno su bili filozofi koji su pisali, stvarali, to je to. Možda ćemo jednu epizodu posvetiti manje poznatim stoicima, a ako nekoga zanima, ja ću opet preporučiti knjigu koju sam preporučio prošli put, to je Lives of the Stoics, koji hronološki prati od Zenona pa do Marka Aurelija sve i ole poznate i bitne filozofe u stoicizmu. Međutim, da ne duljimo, preći ćemo na Epikteta i morat ću pozdraviti svog prijatelja Kadića iz Kanade ovom prilikom, koji je mislio da je Epiktet osnivač stoičke filozofije. To mi je komentarisao na videu, tako da iz videa je naučio da ipak Epiktet nije nego Zenon. Ali evo, nadam da će ovaj put u ovome videu naučiti nešto više o Epiktetu. Dakle, Epiktet je rođen 55. godine nove ere u Hieropolisu. Znači, to je grad koji je danas na prostoru Turske, a tad u to doba je bio na prostoru Rimskog carstva, mada kako je to Turska, to je bio više nekako grčko govorno područje. Nije ni čudo što Epiktet je Grk, kao što je velik broj ljudi iz tog područja. Kad pričamo o stoicima i stoičkoj filozofiji, a i u jednu ruku filozofiji općenito, pojam slobode je nešto što se jako često provlači kod stoika. Svi oni pričaju o nekoj slobodi koja je uglavnom apstraktna, uvijek je u nekoj metafori. Velik broj tih stoika je pisao o slobodi zato što se htjeli nekako boriti protiv tirana koji su vladali u Grčkoj i Rimu. Pisali su o slobodi kada su se našli u nekom progonu, kao što je bio Seneka, na primjer. Također, Seneka je pričao i o robovlasnicima i robovima, i zaključio je kako su robovlasnici koji imaju robove ironično postaju robovi svojim obavezama i svoj toj brizi o svojim robovima. Međutim, niko od tih stoičkih filozofa nije bio rob, osim Epikteta. On je, znači, bio rob. Tako da, taj pojam slobode i robstva za njega nije bila metafora i neko preneseno značenje, neka misiona imenica, nego robstvo je za njega bilo svakodnevnica. Znači, već sam rekao da je rođen u Hieropolisu i zanimljivo je da je već rođen kao rob. Znači, nije tokom života postao rob, nego njegova majka je bila rob, pa onda To ropstvo se u Rimu nasljeđivalo, znači ako ste dijete roba, vi ste po defaultu rob, nešto kao u Sjevernoj Koreji, Gulag i slične stvari. Njegovo ime, Epiktet, na grčkom znači onaj koji je kupljen, onaj koji je dobijen, pribavljen, kako god ima nekako više značenja. I taj element njegovog ropstva i još par stvari koje ćemo spomenuti su jedan nekako ključni detalj oko kojeg je on gradio svu tu svoju filozofiju. I ta njegova samoodrživost, ta njegova duhovna sloboda mu je pomogla da nađe slobodu i u najtamnijim, najmračnijim momentima dok je bio rob. A biti rob općenito nije naravno lijepa stvar, pogotovo u Rimu. Rimljani su bili poznati po tome što su jako loše obhodili prema svojim robovima. Ne svi robovlasnici, ali naravno bilo je robovlasnika koji su ubijali svoje robove, kažnjavali, silovali i bili su prilično brutalni prema robovima. I još je zanimljivo, na primjer, ovdje spomenuti da je pa možda neki 20-30 godina prije Epiktetovog rođenja sproveden jedan zakon koji se zove Lex Aelia Sentia, što znači znači da ni jedan rob na prostoru Rimskog carstva ne smije biti, odnosno ne može pravno biti oslobođen prije 30. rođendana. Taj zakon je sproveo car August, znači prvi rimski car. I ono što je ovdje ironično, da je taj zakon sproveo na nagovor dvojice svojih učitelja, koji su bili stoički filozofi koji se spominju u ovoj knjizi. Tako da taj zakon je nekako direktno uticao na to da Epiktet izgubi prve tri decenije svog života, jer naravno zakon je takav da on ne može biti slobodan čovjek ako nema 30 godina ili više. Znamo da je Epikteta u međuvremenu, u tim nekim njegovim mlađim danima, možda tinejdžerskim godinama, kupio jedan robovlasnik koji se zvao Epafrodit, koji je bio sam bivši rob i bio je Neronov savjetnik, znači savjetnik cara Nerona, također kao i filozof Seneka, kojeg ćemo spominjati u sljedećoj epizodi. Što nam naravno navodi da je Epiktet kroz Seneku upoznao čitav taj filozofski pravac. Nema nekih zapisanih podataka jesu li se oni upoznali, jesu li imali neku interakciju, međutim moguće je pretpostaviti, zato što Epiktetov vlasnik i Seneka su istovremeno bile savjetnici cara Nerona, tako da to nam ukazuje na to da Epiktet mogao pokupiti neko barem zanimanje za ovu filozofiju od Seneke. I pored ropstva, jedna zanimljiva stvar koja se veže za Epikteta, ako biste otišli na internet i ukucali Epiktet, samo da vam izbaci neku njegovu sliku, na velikom broju slika Epiktet prikazan kao čovjek koji hoda uz pomoć take. I to iz razloga zato što je ovaj njegov robovlasnik Epafrodit jednom prilikom Epiktetu slomio nogu. Nije poznato koji je razlog tome, da li je to bila kazna za nešto što je Epiktet uradio ili čisto neka ludost u pitanju, neka zloba, stvarno nije poznato. Međutim, zna se da je kada je Epafrodit krenuo Epiktetu lomiti nogu, da mu Epiktet govorio: ako nastaviš ovo rad, noga će mi pući. I stalno mu je ponavljio: ako nastaviš ovo rad, noga će mi pući, dok nije noga pukla, na što mu je, opet navodno, Epiktet bez imalo pokazivanja boli, plakanja i nako veoma hladno rekao nešto u fazon kao: eto, jesam ti rekao da će mi noga pući, cijelo ti vrijeme govorim, evo vidi šta se sad desilo. I zato, na primjer, vidjet ćete stalno na slikama kako Epiktet, čovjek koji je nakon naslonjen na štaku i hoda uz pomoć nje. I ta njegova slomljena noga i taj element ropstva su nešto što su, barem onako pomeni kako ja razumijem, stvari obilježile njegovu filozofiju, I to je element koji se provlači kroz cijelo vrijeme, kroz cijelo njegovo učenje. Pa, na primjer, Epiktet je jedan od stoičkih filozofa koji je, pa možda bi bilo glupo reći, ustanovio, ali hajmo reći popularizirao to mišljenje i na to da svijet gleda kao... svijet dijeli na stvari koje mi možemo i koje ne možemo kontrolisati. Dakle, on ne može kontrolisati hoće li njegov robovlasnik njemu slomiti nogu ili neće. Ne može kontrolisati hoće li njegova noga zacijeliti ili neće. Međutim, ono što on može kontrolisati kako on reaguje na te stvari. Znači, ne možemo kontrolisati događaje koji se oko nas dešavaju, međutim, možemo kontrolisati kako ćemo na njih reagovati i kako će nas one navesti da postupaju. I jedan isto od njegovih zanimljivih citata koji se spominje u ovoj knjizi, gdje on isto ono, u jednu ruku priča sam sa sobom, jer je to neka meditacija u pitanju, gdje on uvijek govori samom sebi, a i potencijalnim čitateljima i svojim studentima, kako se ne trebaju žaliti zato što im je noga slomljena, zato što šepaju, zato što ih nešto boli, zato što, kako Epiktet kaže, slomljena noga može biti jedino prepreka njegovom tijelu, a ne njegovom duhu. Znači, on, slomljena noga ne bi trebala i ne smije, i kod Epikteta nije utjecala na to da on bude raspoložen, da on bude dobar čovjek, da se osjeća slobodnim i da gleda na svijet optimistično i koliko god može sretno. Također je to element koji se vezuje za njegovo ropstvo, gdje on isto tako kaže moje tijelo je u lancima okovano, moje tijelo je rob, međutim moj duh nije i zbog toga ja sebe smatram slobodnim čovjekom. E sad, pošto je on imao svog tog robovlasnika Epafrodita koji je bio po svemu sudeći idiot koji mu je slomio nogu i pošto je njegov robovlasnik radio veoma blisko u Sara Nerona, dakle bio mu je savjetnik, Epiktet je primijetio kako taj Epafrodit radi apsolutno sve živo i sluša najmanju riječ koju mu car Neron kaže, samo kako bi ja to možda jednog dana dobio priliku da postane konzul u Rimu, što je naravno bila jedna veoma prestižna funkcija kao nešto premijer u modernom društvu. Što je naravno Epikteta navelo da razmišlja da je i te stvari koje njegov robovlasnik radi i ponižava se pred carem radi nekih drugih svojih političkih ciljeva, također vid ropstva, iako on nije u lancima kao Epiktet, ali rob je svojim porocima, svojoj pohlepi, svojoj želji da bude konzul ili što više u političkoj hijerarhiji Rima, tako da ga to čini podjednako, ako ne i gorim robom od Epikteta. Tako je barem Epiktet smatrao taj svoj trud svog robovlasnika. Tako da možemo slobodno reći da sloboda za Epikteta nije bila, da je bila puno više od nekog pravnog statusa koji ima rimski građanin. Znači, on je kao rob, pravno, kao rob, vjerovatno se osjećao slobodnije nego puno drugih ljudi koji su vezani u politici, koji se boje svega, koji se boje za svoj život, koji slušaju sve naredbe svojih podređenih, on ih je smatrao podjednakim, ali i gorim robovima od sebe. Ono što znamo o njemu je da 78. godine, govorimo naravno o novoj eri, jedan isto zanimljiv stoički filozof koji se zove Gaj Musonije Ruf se tada 78. godine vratio u Rim nakon svog trećeg progona. Znači, čovjek tri put bio prognat iz grada, što isto je jedna tema koja se za skoro sve stoike veže, da su stalno bili proganjani, negdje tjerani iz Rima. U svakom slučaju, 78. godine Musonije Ruf se vratio u Rim i za tada znamo da je Epiktet slušao njegova predavanja. Još uvijek je Epiktet tada bio rob. Ne možemo sa sigurnošću reći da li je Epiktet bježao od svog robovlasnika i potajno slušao predavanje ili ga je robovlasnik puštao da ih sluša, to još uvijek nije i vjerojatno nikad neće biti poznato. Međutim, znamo da je najveći uticaj dobio baš od Gaja Musonija Rufa pored Seneke jednim malim dijelom. Gaj Musonija Ruf je bio veoma, kako Epiktet kaže, težak učitelj. Tražio je puno od svojih učenika. Uvijek bi, kad bi jedan od njegovih učenika nešto pogriješio, pogrešno protumačio, Musonija Ruf bi ih i vređao na nekoj ličnoj osnovi, tako da je bilo veoma teško slušati tog čovjeka i učiti bilo šta od njega, ali Epiktet je naravno ustrajao u tome jer je bio veliki zaljubljenik u filozofiju. I njih dvojica su isto stalno jako puno vremena provodili, imali su nekako neke zajedničke tačke. Jedan je bio rob dok je slušao ta predavanja, drugi je bio prognan 3 puta iz političkih razloga, isto mu je bio život stalno ugrožen. Tako da su njih dvojica imali jako puno zajedničkih tema i slagali se, i sigurno se može reći da je Epiktet jako puno naučio od njega i da tu svoju filozofiju jednim velikim dijelom zahvaljuje, može na tome zahvaliti Musoniju Rufu. Samo je on, na primjer, jedan citat koji govori o tome koliko je Musonija Ruf bio strog ili zahtjevan učitelj. Kaže da je jednom prilikom izjavio kao da škola filozofije je kao bolnica. Znači, ne biste trebali osjećati zadovoljstvo kad izađete iz nje, nego samo bol zato što niste bili dobro kad ste ušli u nju. Znači, idete u bolnicu zato što vas nešto boli, vratite se iz bolnice, opet vas boli, ali barem ste riješili taj neki svoj fizički problem. Oni su, znači, isto smatrali da je duhovno, da se ista stvar dešava. Znači, Epiktet je sa 30 godina dobio pravo na slobodu i zaslužio je slobodu. Sad opet nije poznato da li je njega njegov vlasnik ili gazda pustio, da li ga je neko otkupio, da li se on sam otkupio, nije poznato. Međutim, znamo da je sa 30 godina, sa napunjenim 30. rođendanom, postao slobodan čovjek. I mislim da u njegovoj glavi nije bilo ni malo dileme s čim će se on baviti, zato što odmah se je posvetio filozofiji. Iako je kao slobodan čovjek vjerovatno mogao, imao određena iskustva i kompetencije da se bori u političkoj hijerarhiji u Rimu, da se kandiduje za člana senata i slične stvari, međutim toga naravno nije zanimalo. Filozofija je bila jedina stvar u njegovom životu, znači, što bi rekli, tunnel vision, filozofija i to je to. I on je, naravno, nedugo nakon svog oslobođenja osnovao svoju filozofsku školu, gdje je, zahvaljujući svojim iskustvima iz života kroz ropstvo i kroz ovu situaciju sa nogom i naravno iz iskustva koja je pokupio od Seneke i od Musonija Rufa, počeo držati svoje predavanje svim zainteresiranima, jel? I možemo zaključiti da je imao velik broj učenika, velik broj studenata koji su njega slušali. Razlog tome je taj što je 93. godine nove ere rimski car Domicijan donio zakon kojim se zabranjuje praktikovanje filozofije u gradu Rimu. I samim tim činom Epiktet, kao i mnoštvo drugih filozofa, su bili protjerani. Što nam, znači, govori da Epiktet imao jedno određeni fanbase ljudi, jer da je bio nebitan, sigurno se ovaj zakon je njega ticao da je imao možda 2 ili 3 učenika. Znači, već možemo zaključiti da se radi o nekim masovnim predavanjima. Tako da nakon ropstva i nakon osnutka njegove škole 93. godine dolazi na snagu taj zakon kojim se zabranjuje praktikovanje filozofije u Rimu. I Epiktet na sve te nevolje koje je prošao biva protjeran iz Rima. I naravno, gdje će se drugo vratiti osim u svoje grčko govorno područje, vratio se u grad, otišao je u grad Nikopolis, koji je osnovan tamo negdje na prelazu između stare u novu eru, kada je car August Oktavijan pobjedio Marka Antonija i naravno u čas svoje pobjede je osnovao grad Nikopolis. Dakle, Epiket je otišao u Nikopolis i tamo se počeo sad još aktivnije, još u većem nekako kapacitetu baviti filozofijom i držati predavanja. Već sam rekao da ga nije zanimala ni politika, niti trgovina, nikakva druga vrsta zanimanja osim filozofije. I glavni zadatak u životu mu je bio dobiti, odnosno nekako spoznati filozofiju, doći do zaključka kako je spoznati i kako je primijeniti u svom životu da živi lagodnim životom. Kao što sam rekao u prvom dijelu ovoga serijala, da je stoička filozofija prilično praktična filozofija. Njegovo je naravno mišljenje bilo, kao što sam ranije rekao, da je glavni zadatak u životu spoznati koje stvari možemo kontrolisati, a koje ne možemo. Ne možemo kontrolisati spoljašnje uticaje, mišljenja drugih ljudi prema nama, postupke drugih ljudi, vremenske prilike, da sad ne nabrajam. Međutim, naravno, uvijek možemo kontrolisati kako ćemo gledati na to, kako ćemo postupiti prema tome. I to je ono što je Epiktet naučio i ono što mu je pomoglo da se izbori sa ropstvom i da se izbori sa činjenicom da će do kraja života biti da će do kraja života biti sa invaliditetom i da će hodati na štakama. I također jedan od njegovih citata koji zaokružio ovu njegovu filozofiju je taj koji kaže: ne možeš, možeš mi slomiti nogu, možeš me vezati, raniti, tući, fizički me zlostavljati, šta god, ali ni sam Zeus mi ne može doći slomiti duh i oduzeti moju unutarnju slobodu. I to je nekako glavni postulat njegove filozofije, da sve zavisi od nas i od naše percepcije i da ljude ne uznemiravaju stvari koje se dešavaju oko njih, nego njihovo mišljenje o tim stvarima. Također je smatrao da ako u životu naletite na nekoga koja je, hajmo reći, zla osoba, koja je došla da vas isprovocira, da vas vrijeđa, da vas nervira, ako ta osoba uspije u tome da vas iznervira, da vas izvrijeđa, isprovocira, vi ste podjednako krivi za to što se dopustili da vam se to desi, isto kao i ta osoba. Epiktet je u svojim filozofskim krugovima bio jedna vrsta celebritija, hajmo tako reći. Pročulo se za njega, pročulo se za njegovu životnu priču i imao je ogroman broj polaznika u svojoj školi, velik broj studenata koji su dolazili iz svih mogućih ekonomskih situacija. Imao je i robova koji je slušao njegovo predavanje, slobodnih ljudi, bivših robova, bogatih ljudi, političara i slično. Čak su roditelji iz drugih gradova, iz drugih dijelova tadašnjeg grčkog govornog područja slali svoju djecu kod Epikteta na predavanja i na obuku. I ono što je veoma zanimljivo, jedan od ljudi koji je slušao Epiktetova putovanja, koji je imao priliku razgovarati sa Epiktetom je Hadrian, koji je naravno bio rimski car. U vremenu kad je razgovarao i slušao Epiktetovo predavanje, nije bio rimski car, ali kasnije je postao. I Hadrian je također, iako nije bio stoički filozof, iako se nije bavio filozofijom, imao je dosta elemenata stoicizma koje je praktikovao svakodnevno. I o tome nam čak i Marko Aurelije u svojoj knjizi govori i spominje kako je Hadrian također u jednu ruku bio stoik, iako možda nije bio filozof, ali svakako je bio svjestan te filozofije i praktikovao je u svom svakodnevnom životu. Što se tiče Epiktetovih dijela, za kraj ono što možemo spomenuti, ako nekoga zanima i htio bi se malo više edukovati o tome i možda pročitati šta je to Epiktet pisao, postoje dva glavna, iako se ne varam, jedina izvora za Epiktetovu filozofiju, to su dva njegova dijela. Prvo se zove Razgovori, znači Razgovori, to je skup njegovih predavanja koja je on predavao svojim studentima, i to je znači malo veća knjiga, ajmo tako reći, i postoji također druga knjiga koja je ostala nakon Epikteta, to je takozvani Enchiridion, što na grčkom znači, ima dva značenja, ima jedno je značenje kao priručnik, a drugo značenje je nešto kao bodež ili nož koji nosite za samoodbranu. Epiktet nije dao imena ovim dijelima, niti ih je zapisao. Iza njega ništa nije ostalo napisano direktno od njega. Ono sve što imamo o njemu je zapisao njegov učenik Flavij Arijan, koji je bio, pored toga što je bio stoički filozof, bio i historičar, napisao je Pohode Aleksandra Velikog, također se bavio geografijom i on je bio učenik Epikteta i njegov student. I zahvaljujući njemu imamo i zapisane Epiktetova predavanja. I on je dao imena Epiktetovim dijelima i Enchiridion je navodno simbolika je toga, što je Enchiridion jedna skraćena verzija, kao što vidite ovo uopće nije debela knjiga, nije velika knjiga. I ovo su neki, hajmo reći, skup citata ili nekih malo kraćih misli o svakodnevnom životu koje su kao priručnik, kao što se i ime same knjige zove, kao priručnik, kao neki nož koji nosimo sa sobom samo odbranu protiv nekih životnih problema, eto, hajmo tako reći. Znači, Enchiridion, Razgovori, dva izvora o Epiktetu, ako želite direktno čitati njegova dijela i njegove misli. Također, to naravno možete čitati na engleskom jeziku, ako vam nije problem. Također, što se tiče našeg govornog područja, ima ova knjiga, to su Obrasci volje i sreće. Marko, evo vidite, piše Epiktet i Marko Aurelija. To je znači skup citata Epikteta i Marka Aurelija na različite teme. Znači, ima, sad da ne čitam sadržaj, skup citata o sreći, o slobodi, o ljubavi, o svim tim nekim životnim elementima ili stvarima koje nas se tiču, ili ako vas zanima biografija u malo više detalja, knjiga koju hoću preporučiti u svakom videu u ovom serijalu, Lives of the Stoics, Ryan Holiday, također ima knjiga koja se zove Mala knjiga stoicizma, žena je napisala, knjiga je prevedena i na bosanski, hrvatski, srpski, kako god hoćete. Pa ako vas više zanima, slobodno i preporučujem da pročitate. I to bi završilo znači priču o Epiktetu. Završili smo ovu dvojicu Grka, sljedeći nam je Seneka, koji je po meni veoma onako kontroverzan lik. Tony Stark rimskog carstva u jednu ruku. Vidjet ćemo zašto. O tome ćemo slušati u trećoj epizodi i nakon njega onda ćemo završiti s jednom malo dužom epizodom o Marku Aureliju, pa vidjet ćemo onda dalje ćemo možda naći još nekog od filozofa iz ove knjige ili više njih i o njima snimiti video, ali do tada uživajte i vidimo se i čujemo se.